היו סיפרציליות רבות לגבי סבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית רוחבית האחקה. שרון דיכה את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה, מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים. אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. זכויות האדם סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבע. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשות הפלסטיניות בהשוואה ליהודים נקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן, נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו, הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו פרס את הכלכלה הפלסטינית, כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי על מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבע, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים, העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
Субтитры сделал DimaTorzok. بلان مسيحيتي يستان بهوي حلطرتني إلى
بكي غيم إسرائيليين ممشيخين هيوم لهتصير بفندي شي مدينيوتان نوعدة لدكاءة كل هفلسطينة مدينيوت هعنيشة هكل التيبيت لوبشت تصورات ربوت هتعرضوت الصبايت هي هتصورة هأخذاريت زي هأليما بيوتير شلا هتكفاش شل هتصباحي إسرائيلي على زوري مغوريم إزراخيين بهارك شل ألفي يلادين بناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو روش ممشلة إسرائيل دي آز أريال شهرون كهضع بالصورة برورة مئود بي 4 بمارس 2002 كي إسرائيل خيبت لفقوع بفلسطين كاشوت اكده لبروم لهم لسبول عد اكده كخشهم مرجيشين اتهكيف إسرائيل تعنا شوب وشوب شيلادين نهربو بزمان شهكوخوت همزيانين هفلسطينم هشتم شوبا هم كماجين انوشي بمهلاخ سكسوخ مزيان أبال هم تسيوت مرآة مشهو أخير لدقمة بشنة 2002 روض مكره مافت شليلادين هترخشو بمتصابين شباهم هم لو هايو مؤرابين بالخيمة كل هاديوت متصبيعات عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاب شبو لو هايا اموت مزيان هسيف هالفلسطيني شلها هاجنا على يلاديم خاكر مسبار مكريم شل رتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكهو دوغماءات مي هفجنات مشلوشان كورات شونيم هتصباح إسرائيلي هايتون جوريالزن بوست اخد هايتونيم هجدولين بإسرائيل بانجليت بدوغوخة ايدى رئيلة مخكارين هرؤوش كل شلوشة مكرين كولل دوغوخيم رشميين شل هتصباح إسرائيلي كوفين بي اخد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلادين هايل نهرقو على يدي خيالين إسرائيليين يلادين نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليين هرقيزو برتسيكوت في للو هفخنا إزورام غوريم عم هالتنكيم ذا هماسوكيم شلاهم امتصاعي نوساف هو هريسات باتيم غوريم في امتصاعود دخبوريم صباعيين يلادين ملكدو في باتيم بمهلاخ هاريسا بنهربو بلخط سكافيت شل لبانين وبرزل كأشر هاريسوت هالبنيانين كارسو عليهم
سوق
نصاف شل عنيشة مطال بدموت خوك تصبعي عروخ تبخ بفلسطين او مخصومين الفي فلسطين نخلقو بخوخ بباتهم بإبدو اتخيهم ام يرقو اوتان برقوبوت هتنائين هائل كلكخ كاشين بأملالين شأفيدو 500 بشوتوت بيوتير هوفوت لبلتي افشاريوت يلادين ومورين اينام يخوليم لهجيا لباتيه السفر خوليم اينام يخوليم لجشت لباتيه خوليم وعبديم مبزبزين زمان راض على أكيفة مخصومين الجاي لهجيا لنكم هعبودا شلاهم سلمان ناتور سوفير عربي إسرائيلي تأير سنسينة كوعبت بزمان شهمتين لإشورو بإخاد هالمخصومين هفخين بأمبولانس شنسال عبور عن هتسفيرا شلو أخلو هرشا لعبور عد شهد سليرا نفسكا سلمان نطور لأخار بيرور مجل إشي همتو بال مات بتوخ أمبولانس لم دينيو تهعوين تشيل إسرائيل هايتا جم هشبعة هرسانيت على المتصاب هبريقوت شيل هفلسطين بشتاخين هكوشيم روف هيلادين بتوخ مصباح خوداشيم مي هلدا سوفليم متت تزونا كرونيت محكارين مرئين شي حاليا بشوريتت هتزونا نوبعت مي هكبلوت شي هاتي لإسرائيل على هتنوع يلاديم سافلو يوتير مي أخرين مي هتموتتوت هكالكلا هالفلسطينة ومعريخة هبريوت شلا
لعين إسلام دا أخوانيات
جيجايشي نازيني مكريم تودا شهد شفتم لبارك هشينيشل هالبودكاتس نوعر غانو بفارق زي دانو بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى لخين بإمتصاعي هالمشتار هاي إسرائيلي لهديك عوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على عام هالفلسطين بفارق هبا نسبر لخين ونخصوف خلاكيم نوصفين شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل هالمشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل وهالكئيب هالنصف على هالفلسطين
دايانا لا ريبور الاندامان الرقيب الوكي الجن خواني وعلي برسي برسي وعلي بيجو وعلي برغن وعلي جيغاية إيسا وايك على قلبي مروغو بورزقالي إيما لا بمع هذا الهاتو إيما ببير دارو من روبيا كفو وفاولا سمان بها بودكا أنبا بدانا دبين ما خطر وقبول كيلو لباري أولا نفرسي
Thank you. Thank you. Thank you.